Upe Daugavam Augšdaugavas novadā met vairākus krāšņus lokus. Ar mērķi popularizēt Augšdaugavas senlais dabas skaistumu, tradīcijas un kultūras mantojumu 1994. Gadā aizsākās tautas mākslas festivāls Augšdaugava. Arī šogad notiks Daugavai veltītie pasākumi, tikai nedaudz citā formā, stāsta novada kultūras centra vadītāja Inta Uškāne.
Augšdaugavas novads jau ar savu nosaukumu vien vilina visus cilvēkus, kuriem nav upe Daugava klāt. Un arī tos, kuri dzīvo pie Daugavas, arī mēs aicinām aktīvāk izmantot mūsu kultūras un turisma iespējas. Kā viens no pirmajiem pasākumiem ir muzeja nakts, kurā Eiropas moto ir mūsu vērtību stāsti. Un mēs Augšdaugavas novads kā savu vērtību stāstu nolēmām šogad paņemt tieši dzīvi pie Daugavas, dzīvi pie ūdeņiem un parādīt muzeju naktī, kas būs arī tā kā Augšdaugavas iepriekšējais festivāls.
Muzeja nakts ietvaros 17. Maijā arī notiks virkne pasākumu, kas ļaus ielūkoties gan Augšdaugavas dabas krāšņumam, gan vēsturē, gan tradīcijās un kultūrā, turpina Inte Uškāne.
Novadpētniecības muzejā sāksies muzeja nakts ar papīra kuģīšu darbnīcu, kas būs kā loterijas biļetes, ieejai tālāk uz vakara pasākumu. Slutišķu vecatībnieku sētā, kur būs veļas diena upānu sētā, mēs varēsim redzēt, kā sanāk mazgāja veļu, kā pareizi kārināt veļu un kā darboties ar veļu. Tad mēs varēsim iet nobaudīt aluskausu pie Urbans Breverī. Tad pašā vakarā mūs sagaida Purzemnieces Ances Krauzes koncerts un uzreiz pēc koncerta būs gaismas instalācija pāri Daugavai.
Pasākuma jaunākā mēnesi Augšdaugavas novadā notiks arī otrpus Daugavas, tās kreisajā krastā Sēlijā, stāsta Augšdaugavas novada kultūras un turismu pārvaldes pārstāve Kristīne Joksta-Gronska.
24. Maijā tiekamies Pilskalnē, Melnā kalna svētkos, kuri tiek rīkoti jau vairāk kā 20 gadus.
Pilskalnes pagastaisošais sēļu pilskalns Melnais kalns ieņem nozīmīgu vietu Sēlies vēsturisko zemju vēsturē. Tas ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis. Un svētki šajā kalnā daudzina Sēlijā dzīvojošos cilvēkus, to tradīcijas, kultūru un dabu. Un ja runā par dabu, tad šogad ceļotājiem Augšdaugavas novadā gan Latgales, gan Sēlies pusēs dažādos dabas objektos būs iespējams aplūkot jaunas vaķonotas koka skulptūras. Un tām ir un būs savs vēstījums, atklāja Kristīne Joksta-Gronska.
Šogad Naujenes pagasta Slutiškju gravu takā un Pilskalnes pagasta dabas liegumā Pilskalnes Siguldiņa tiks atjaunotas kopumā 40 koku skulptūras. Slutiškju gravu takā izveidos un uzstādīs 10 jaunas koku skulptūras pēc latviešu tautas teikas motīviem, kā zvēri raka Daugavu. Savukārt Pilskalnes Siguldiņā izveidos 30 jaunas koku skulptūras pēc filmas motīviem Sprīdītis.
Daba, kultūra un tradīcijas Augšdaugavas novadā pasākuma jomā lielā mērā rit ap un arī uz ūdeņiem. Maijā turistus vēl sagaida divi neparasti ūdens ceļojumi, kuri šogad atklās jaunas ceļojuma vietas. Tos ieskicē novada turisma organizatore Svetlana Dodarenaka.
Būs 11. Maijā turisma triatlons, izbrauksim Laucesas upes posmu, upe ir arī pati par sevi ir krāšņa interesanta un tas posms būs no Birkeneļu dārziņiem līdz vietai Peski. Otrais tāds lielākais notikums jau tradicionālais, lielais plosts, bet arī šoreiz tas nenotiks Daugavas lokos, bet izbrauksim posmu no Nīdzgales līdz Jersikai. Un šoreiz lielais plosts saskanēs ar medus svētkiem, kas norisināsies Jersikai.
Vēl šajā turisma sezonā Augšdaugavas novadā sagaidāma jau pa tradīciju kļuvušie līgo svētki ar Kazimiru Višķos. Jūlijā Līksnes pagasts atgriezīsies Latgaliešu mūzikas festivāls Mūzikas skrituļs, bet Sēlies pilsētiņa subate krāšņi svinēs savu 450. Jubileju. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.